ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Este timpul pentru Creștinii în Acțiune. Vorbim despre o tabără modernă ce se află în Munții Retezat, în cel mai vechi parc național. Tabăra Brădețel se află lângă Hațeg, la circa 170 de kilometri de Timișoara și invitat în studioul nostru este directorul taberei Brădețel, Ionică Olariu. Tabăra, așa cum am zis, se află în Munții Retezat și poate chiar în timp ce noi vorbim aici, poate căutați pe site-ul brădețel.ro mai multe informații. Pentru început, bine ai venit, Ionică!
Bine te-am găsit, Valei, atât pe tine cât și radioascultătorii postului vostru de radio.
Ne bucurăm să vorbim despre o zonă turistică frumoasă, despre o tabără frumoasă și modernă, despre Brădețel. Care este potențialul turistic al zonei Retezate?
Spuneai un pic mai devreme că te bucuri că vorbim de Brădețel. Vreau să-ți spun că eu mă bucur mai mult ca tine. Întotdeauna vorbesc cu plăcere despre Brădețel, cât și despre Retezat, parcul național în care este situată și tabăra noastră. Legat de zona, de potențialul turistic, pentru cine face drumeții măcar la nivel foarte mic, probabil că Retezatul înseamnă ceva. Pentru cei care sunt împătimiți și îndrăgostiți de munte, atunci pentru ei, într-adevăr, Retezatul este un loc deosebit de frumos. Mi-aduc aminte că am fost în Retezat cu mulți ani înainte să lucrez la Brădețel și întotdeauna am mers cu plăcere. Am vizitat munții țării, în mulți dintre ei am fost, însă Retezatul are ceva special. Și când zic lucrul ăsta, mă refer la faptul că sunt foarte multe locuri extraordinar de frumoase și frumusețea acestor locuri e dată tocmai de combinația pe care Dumnezeu a lăsat-o acolo între vârfuri foarte frumoase, între peisaje de munte extraordinar de frumoase, văi, șei, așa cum le zic, montaniarzii, apoi lacuri glaciare, apoi toată flora asta frumoasă care se însoțește pe măsură ce urci tot mai sus spre vârfuri și, bineînțeles, și partea de faună care este deosebit de frumoasă.
Deja începem să plutim înspre acea zonă a Retezatului. Dacă ar fi să țintim câteva obiective turistice, care ar fi acelea?
Obiective turistice pe parte de drumeții, cu siguranță că nu poți să spui Retezat și să nu spui vârful Peleaga. Este unul dintre cele mai, adică este cel mai înalt vârf din Retezat, 2509 metri și undeva foarte aproape de el, câțiva zeci de centimetri doar mai jos, este vârful Păpușa, care este situat chiar vis-a-vis de Peleaga. În momentul în care urci pe Peleaga, vine să iei o piatră și să dai în vârful Păpușa, doar că nu prea reușești, dacă vrei să ajungi acolo, îți mai trebuie încă vreo oră și ceva, până cobori și urci din nou spre celălalt vârf. Bineînțeles că mai sunt și alte vârfuri frumoase, cum ar fi vârfurile Bucura, Bucura 1, Bucura 2, care împrejmuiesc, ca să zic așa, una dintre cele mai frumoase zone de Retezat, și anume Căldarea Bucurei, care are în centru, așa cum este și spune, cel mai mare lac din Retezat, și anume Lacul Bucura, este cel mai întins lac, 1,3 hectare, mi se pare, că are acest lac. Și apoi, în împrejmuirea acestei căldări, Bucura sunt Ișaua Bucurei, sunt Colții Pelegiei, pe de-o parte, în partea cealaltă este vârful Judele, cu traseele care merg spre zona cealaltă a Retezatului, și anume lacul Zănoaga. Apoi este limita sau bariera cu rezervația naturală Gemenele, o rezervație extraordinar de frumoasă, care din păcate sau poate chiar și din fericire nu se poate vizita decât în condiții speciale, cu autorizații speciale și, într-un fel e bine că mai sunt locuri protejate unde se poate studia natura și se poate observa în condiții destul de protejate.
Câți zimbri mai sunt în Retezat?
În Retezat nu sunt zimbri, dar sunt lângă Hațeg. Deși am auzit că este un plan să elibereze niște zimbri, nu știu dacă chiar prin Retezat, în rezervația de zimbri de lângă Hațeg, sunt, la un moment dat, erau vreo 7-8 adulți și un pui sau doi. Mai sunt ceva zimbri în țară și prin alte locuri, în special prin Moldova. dacă ai introdus fauna, putem vorbi de asemenea și vă spun doar câteva animale care le-am văzut eu în retezat. Cea mai frumoasă și de departe emblema retezatului este capra neagră. Am văzut capre negre, de multe ori am pozat, am și filmat capre negre, sunt extraordinar de frumoase, însă și foarte abile și nu te lasă să te apropii foarte mult. Nu le văd foarte des și, din păcate, tot mai rar să văd asta și datorită faptului că poate drumeții care urcă acolo sunt destul de gălăgios și datorită protecției pe care această specie și-o asigură și se îndepărtează imediat cum simte că se apropie grupuri de persoane sau vizitatori. Apoi mai sunt marmote. Marmote vedem destul de des atunci când urcăm cu grupurile în retezat. Mie îmi place să merg pe un anumit traseu pe care eu l-am denumit Valea Marmotelor și care aproape de fiecare dată ne dă ocazia să vedem marmote.
Poate rămâi în istorie.
Da, așa s-au dat denumiri la o grămadă de văi, de lucruri acolo prin retezat. Chiar am o cunoștință, un prieten, un inginer care a lucrat acolo prin zonă și care este destul de în vârstă la ora asta, 80 și ceva, 82-83 de ani, și localnicii îi spun tata retezatului. Și omul ăsta are un dar și de a povesti și el are deja anumite lucruri care sunt denumite după numele lui. Nu mi-am propus același lucru, dar îmi place să văd lucrurile frumoase.
Uite că am vorbit puțin despre frumusețile create de Dumnezeu în munții Retezat, dar ne focalizăm pe tabăra Brădețel. Ceva frumos creat de om. Înainte de a ajunge la acest stadiu care este acum, au fost mai multe etape, au fost mai mulți pași, a fost un început. Chiar anul acesta ați aniversat 25 de ani de când a început tabăra Brădețel și chiar ați făcut și un filmuleț cu istoricul acestei tabere. Dacă ar fi să facem un rezumat, care ar fi pașii aceștia, cum a început Brădețelul și pașii până să ajungă în ziua de astăzi?
Din nou mă leg de ceea ce ai spus tu și anume legat de faptul că spuneai că sunt lucruri frumoase pe care le-a făcut omul acolo. Vreau să spun că frumusețea Brădețelului, a taberei creștine de acolo, în primul rând stă în ceea ce Dumnezeu a făcut, pentru că locul în care tabăra este așezată este deosebit de pitoresc și de frumos. Am stat de vorbă cu oameni care au vizitat și care sunt chiar străini care vin și lucrează în alte tabere și îmi spuneau, la noi taberele au un anumit, pe lângă numele lor, mai au încă un nume cu specificul și anume una se numește tabăra cu râu. Frumos. Alta este tabăra cu vârful care se vede dinăuntru. Alta este tabăra cu șemineu. Alta e tabăra cu, un lac care se află lângă. Noi avem câteva din lucrurile astea care nu avem lac lângă noi, deși barajul e numai ceva mai sus. Este un râu foarte frumos care curge, un râu mare, un râuleț mic care trece chiar prin tabără. Pădurea care înconjoară valea în care suntem așezați este deosebit de frumoasă, dar și ceea ce omul a reușit să facă acolo, prin harul lui Dumnezeu, începe să fie mai frumos din an ce trece și la Brădețel. Așa cum ai spus, am aniversat 25 de ani, asta înseamnă că tabăra a pornit imediat după Revoluția 90, a fost cumpărată, nu a fost construită, ci a fost cumpărată de la Hidroconstrucția, care era acolo firma care a construit barajul mai sus, și în momentul acela au început tot felul de amenajări și de îmbunătățiri. E adevărat că, nefiind foarte mulți bani, lucrurile au luat o amploare foarte mare, dar s-au ameliorat lucrurile, s-au mai îmbunătățit condițiile de cazare, s-au mai schimbat un acoperiș, s-a mai vopsit o ușă, s-a mai zugrăvit, s-au pus niște calorifere. Deci s-au făcut niște lucruri în măsura în care s-au putut. Însă, undeva în 2007, condițiile impuse de Uniunea Europeană au devenit destul de fixe și rigide și nu au mai dat voie ca într-o tabără cu flux de persoane să se desfășoară activitățile fără anumite norme care trebuiau respectate. Și atunci, un grup de oameni cu inimă mare au hotărât să investească la modul mai serios în Brădețel și s-a construit o altă bucătărie unde se prepară servirea mesei, apoi s-a construit o sală de mese nouă, toate respectând toate tehnologiile care le-au impus noile cerințe ale Uniunii Europene și implicit ale organelor de control care sunt responsabile de ceea ce se întâmplă în tabără.
Dacă vorbim de flux, care este fluxul anual, dacă am putea aproxima?
N-aș putea să zic exact un număr de persoane, sunt acum la momentul calculelor, dar în orice caz sunt sute și poate chiar mii de persoane care trec în fiecare an acolo. Unii stau pentru o perioadă mai lungă, chiar de o săptămână, alții vin doar pentru un weekend sau vin pentru perioade mai scurte.
Care este capacitatea taberei în momentul de față? Câte persoane pot fi cazate odată?
Tabăra e cunoscută ca fiind cea mai mare tabără din țară și găzduia, înainte de perioada de care vă spuneam, peste 200 de participanți puteau fi găzduiți la un moment dat. Noi acum am început partea de renovare și am renovat foarte mult și în ceea ce privește spațiile de cazare și la ora asta undeva în jurul la 140 de persoane și peste pot fi cazate în locuri care sunt deja renovate. Mai sunt ceva locuri care sunt nerenovate, dar care nici nu prea le mai folosim acum datorită faptului că s-au și multiplicat numărul de tabere creștine din țară, nu mai vin chiar așa mari grupuri cum veneau înainte, iar dacă cumva mai vin, încercăm să ne încadrăm la numărul ăsta de locuri și probabil pe viitor o să încercăm să continuăm partea de renovare și să ajungem din nou la 220 ceva de locuri. Nu este neapărat scopul nostru numărul 1, ci scopul este ca ceea ce avem să încercăm să folosim cât mai bine și cu condiții cât mai bune și pe viitor.
La Radio Voce Evangheliei, în cadrul emisiunii Creștini în Acțiune, suntem de vorbă cu Ionica Olariu, directorul taberei creștine Brădățel din Munții Retezat. Ionica, aș dori să spun o întrebare care pentru mine este foarte importantă. Noi acum suntem la această emisiune Creștini în Acțiune, adică oameni care aleg să se implice social într-o formă sau alta pentru a-i ajuta pe cei de lângă ei. Unii consideră tabăra doar un loc de divertisment, poate doar o vacanță, un mod prin care să-ți delectezi copilul. De ce ai considerat că este potrivit pentru tine să te implici într-o tabără, dacă vorbim de creștini în acțiune?
Eu ca formație sunt inginer și am făcut și apoi ca inginer am făcut și facultatea de biologie și sunt profesor, am lucrat ca profesor într-o școală creștină și am făcut-o cu mare pasiune și mi-a plăcut munca pe care am făcut-o, însă am primit invitația la un moment dat să mă ocup de Brădățel în momentul în care deja scăzusem numărul de ore în învățământ, mai lucram part-time încă ceva, pentru că învățământul nu oferea suficient bani ca să pot să mă întrețin familia și cu amândouă reușeam cât de cât să supraviețuiesc împreună cu soția și copilul, care l-aveam la perioada respectivă, un băiețel, acum avem un băiețel și o fetiță. Iar în momentul în care mi s-a oferit să lucrez în tabăra Brădețel, știu că împreună cu soția ne-am rugat și am cerut călăuzirea Domnului și răspunsul l-am dat destul de repede ca fiind da, pentru că mi-a plăcut ideea și uitându-mă în spate la modul în care Dumnezeu m-a pregătit prin faptul că am lucrat ca profesor 12 ani de zile, apoi am mai lucrat în niște firme în care am avut funcție de manager, am condus, deci Dumnezeu m-a pregătit și m-a învățat și să lucrez cu oamenii pe de-o parte și m-a învățat și anumite lucruri de management și de conducere și chiar dacă mă gândesc bine, și ceea ce m-a învățat tatăl meu în toți anii ăștia, m-a prins foarte bine în lucrurile administrative de care am nevoie și în care sunt foarte implicat în fiecare zi în tabără, pentru că nu lucrez ca director având o mapă sub braț acolo și încercând să am doar discuții cu liderile grupuri, ci sunt foarte, foarte multe lucruri administrative care le fac acolo. Dar pe lângă lucrul ăsta, mi s-a părut implicarea într-o tabără ca și coordonator, ca și slujitor, un lucru deosebit. Într-adevăr, așa este asociată tabăra ca fiind un loc în care lumea merge să distrează, să relaxează, merge la munte, face anumite drumeții și se simte bine și lucrurile astea sunt foarte adevărate. Dar, dincolo de ele, există un aspect spiritual al lucrurilor, un aspect în care cine organizează tabăra, în cazul în unele cazuri noi suntem și organizatori de proiecte și poate că o să ajungem să povestim și proiectele care le avem. În alte cazuri sunt alte grupuri pe care noi doar le găzduim și le oferim condițiile de cazare, masă și partea de sport. Deci, partea eficientă și partea majoră într-o tabără nu este ceea ce se desfășoară acolo, ci pregătirea care are loc cu luni și poate chiar cu un an înainte sau poate chiar cu mai mult, unii care sunt și mai sârguincioși sau au proiecte care se derulează an de an. Și știu în tabere care noi le organizăm cât de mult încercăm să clădim, mai întâi să faci o structură generală, stabilești care este lucru care este titlul taberei, care este adevărul major cu care vrei să plece oamenii când vin acasă din tabără. Și atunci, pe acest adevăr, se construiesc lucrurile importante, întâlnirile, speech-urile, mesajele care vor fi spuse, echipele care vin să cânte și care au în scopul lor subiectul central care trebuie să fie învățat să ajungă la inima oamenilor. Și apoi, pe lângă, bineînțeles că vine și partea de distracție, partea de entertainment, vine partea de sport. De multe ori când îi ducem la peretele de cățărare, ca să dau un singur exemplu pe tineri sau pe copii, ei văd acolo un perete pe care ei trebuie să se cațe. Uneori le este frică, altora le este și mai frică și altora este o provocare. Pentru fiecare însă avem în spatele acestei lucrări pe care ei fac, pe partea de sport, un adevăr spiritual. Și comparăm, de exemplu, cățărarea cu ceea ce se întâmplă în viață, cu lupta pe care o ai de dat, cu greutățile care le întâmpini. Și eu de multe ori le spun, ok, când ți-e greu în viață, ce lucruri faci? La ce te gândești prima dată? Păi renunț, sau mă gândesc că nu-i de mine, sau... Exact, așa va fi și la cățărarea asta. La un moment dat se pare prea greu. Ce să mă cațură pe peretele ăsta? Hai să mă cobor, hai că renunț. Și atunci îl încurajăm să nu facă lucrul ăsta, ci să mai facă măcar un pas în plus, sau măcar doi. Și unora le spun, îți garantez că ajungi acolo sus. Și apoi facem aplicație, discutăm, facem o discuție după ce s-a terminat și comparăm cu ce ai avut de făcut. Păi am avut de ascultat ceea ce îmi spui tu ca și instructor. Ok, care sunt instructorii în viața ta? Pe cine identifici ca instructor? Și atunci ei găsesc părinții, profesorii, păstorii, liderii. Deci este o paralelă care se face între partea spirituală în primul rând și apoi este partea de provocare, partea de distracție, partea de entertainment.
Iată cum, pornind de la o tabără, de la lucruri care par distractive, ajungem la adevăruri spirituale profunde. Mai mare dragoste ascult, Ionică, și mi-ai făcut dor de brădețel din nou. Mă gândesc, oare care va fi prima oportunitate, prima ocazie pe care o voi avea să ajung la brădețel din nou. Despre proiectele de iarnă sau de vară vom discuta după ce vom asculta o piesă, Shelah, You Raise Me Up. De fapt, este o piesă preferată de-a ta. Pentru... De ce?
De multe feluri. În primul rând îmi place muzical piesa, dar tot în primul rând, că n-am început bine, îmi place mesajul piesei și cumva se leagă cu ceea ce facem noi acolo. Dictonul taberei este brădețel în loc mai aproape de cer. Și ca să tinzi sus, să poți să te ridici acolo, nu poți prin forțele tale proprii, dacă nu te ia Dumnezeu și te ridică. Și asta e și mesajul piesei.
Revenim după ce ascultăm această piesă, vorbim despre proiectele de iarnă și de vară ale taberei Brădățel. You Raise Me Up!
Shoulders, you raise. raise me up to more than I can be. Shoulders, you raise me up to more than I can be.
Ridici să fiu mai mult decât aș putea eu fi, au cântat Shelah. Noi vorbim despre înălțimi, despre munții Retezat și despre tabăra Brădețel în cadrul emisiunii Creștini în Acțiune, împreună cu Ionica Olariu, director al taberei Brădețel. Nu pot să nu amintesc, brădețel.ro, este foarte simplu de ținut minte pentru cei care doresc mai multe informații despre discuția noastră. Și continuăm să vorbim despre proiectele pe care le pregătiți cei de la Brădețel în acest anul timp. Dacă vorbim de vacanțe, vara e adevărat a trecut, dar aveți, vestea bună este că aveți activități și în timpul iernii. Așadar, ce activități ai sau aveți la Brădețel în timpul iernii?
Cel mai important proiect și, de fapt, printre singurele care le desfășurăm în perioada iernii, este vorba de Revelion, un timp special care îl facem deja, îl organizăm deja de câțiva ani buni de zile, care a pornit de la 2 zile, apoi am crescut la 3 zile. Anul trecut au fost 4 zile și, de fapt, și anul trecut și celălalt în urmă a fost 4 zile, iar acum ne gândim să vedem. Suntem încă în negocieri, o să avem o întâlnire cu cei implicați în scurt timp și atunci vom hotărâ dacă îl ținem 4 sau 5 zile. Este un proiect frumos, pentru că se desfășoară într-un cadru frumos pe care Dumnezeu ne l-a dat la munte, dar este frumos și pentru că evenimentul, eu știu, se termină un an, începe altul, de obicei oamenii la sfârșit de an își fac așa o mică introspecție. Când ești în oraș, am făcut Revelionul și acasă de multe ori, înainte să fiu la Brădețel. Și parcă te ia valul evenimentelor și parcă n-ai timp așa mult să apuci să-ți faci o evaluare, să-ți faci anumite lucruri. Acolo însă avem timp special pentru treaba asta și unul din lucrurile care vrem să le facem și le facem în fiecare an este un timp special în care încercăm să ne uităm în urmă. Chiar avem niște aplicații foarte concrete, practice, în care tinerii sau cei care vin acolo, familiile, au ocazia să gândească și să vadă cum a fost anul lor și totodată sunt impulsionați ca să facă o planificare pe baza ceea ce ai observat, plusurile care le-a avut anul în curs și minusurile, pentru că așa e viața noastră formată din plusuri și din minusuri, și pe baza lor poți să iei niște decizii bune pentru anul care urmează. Și pe lângă partea asta spirituală sunt, bineînțeles, sunt mesajele, este echipa de laudă și închinare care vine și cântă și ne oferă un timp foarte fain. Pe lângă toate lucrurile astea, bineînțeles că nu lipsește partea de entertainment, de bucurie, de distracție, să zic așa. O zi mergem la schi, la stațiunea Râușor. Într-un an am fost chiar la Straja, dar e destul de departe totuși Straja și ne limităm cu Râușorul, care este aproape de noi. Iar pe lângă asta sunt activități care, dacă Domnul ne dă zăpadă, le vom face în zăpadă, dacă nu, vom face afară. Și foarte, foarte multe activități care se desfășoară în interior, la căldură.
Când ai început, Ionică, să ne spui despre activitățile de iarnă, despre Revelion, primul gând a fost legat de veselie. Majoritatea oamenilor își petrec Revelionul în mare veselie și rămân după acest Revelion cu ochii umflați și poate uneori vineți. După aceea, tu ai început să ne spui despre timpul de meditare și mă gândeam de oare chiar doar medităm acolo, doar se meditează, pentru că mă gândeam să mă alătur și eu. Doar se meditează 3 zile, 4 zile, doar stăm așa în... Că dacă medităm tare mult la anul care s-a scurs, ar putea să ne apuce depresia, dacă nu ne-au reușit foarte multe
asta
lucruri.
Asta cu siguranță s-ar întâmpla.
M-am bucurat tare mult, în schimb, să văd că sunt combinate cele două, bucuria și meditarea. Pe de o parte, ai spus că este închinare acolo, că sunt și jocuri, dar pe de altă parte este un timp de analiză și timp de familie. Cred că este o variantă bună, acest Revelion la Brădețel, și ne rugăm să fie și zăpadă, nu?
Da, anul trecut am avut foarte multe zăpadă, chiar la un moment dat aveam emoții că nu o să putem intra în curte cu mașinile, era zăpada aproape, aproape de vreo 80 de centimetri, locuri în care ajungea un metru, unde era viscolită, și am reușit să curățăm curtea și să facem loc de mașini, dar totodată am și avut ocazia să avem o grămadă de jocuri distractive în zăpadă și echilibrul ăsta între partea spirituală și partea de distracție ne asigură un timp foarte fain și de multe ori vorbesc cu participanții și îmi spun lucrul ăsta, că am venit cu gândul să mă distrez, dar faptul că plec îmbogățit și din punct de vedere spiritual este practic mai mult decât la cât m-am așteptat și Domnul să ne dea izbândă și anul ăsta, pentru că pentru El facem lucrurile astea.
Mă gândesc acum și la un lucru foarte pragmatic, costurile. Pentru o persoană, cele 4 zile cu mesele festive, care sunt costurile pentru o persoană?
Costurile sunt destul de mari ca tabăr pentru noi ca organizatori de Revelion. Așa cum spuneam, pe lângă mesele zilnice, cele 3 care le dăm, oferim și în 2 sau respectiv 3 nopți, sunt și mese speciale de Revelion 1, 2 și 3, că sunt mai multe nopți în care rămânem și sărbătorim. Și pentru anul să ne-am gândit că dăm două variante. Dacă va fi 4 zile, atunci costurile vor fi în jurul 250 de lei. Dacă se vor înscrie oamenii pentru 5 zile, deci dăm posibilitatea de înscriere sau pentru una sau pentru alta, pentru 5 zile va fi 320 de lei, inclus, așa cum am zis, cazarea, masa, programul de Revelion și toate activitățile. Mai puțin transportul, care fiecare și-l asigură separat.
Când se dă startul înscrierilor?
Startul înscrierilor se va da pe 15 noiembrie și va fi în principiu până în 15 decembrie, dar de obicei locurile s-au acoperit mai repede. Deci în limita locurilor disponibile începem înscrierile.
Cred că este o veste bună pe care le-am dat ascultătorilor. Timpul nostru se grăbește și cred că e timpul să vorbim puțin și de proiectele de vară, pentru că majoritatea activităților, majoritatea taberelor sunt vara. Ce proiecte anuale aveți?
O să le spun pe scurt. Sunt câteva proiecte pe care le facem de ani de zile și anume este o tabără pentru tătici și copii, de fapt are două ediții, una de vară și una de toamnă. Chiar anul ăsta am avut una dintre cele mai reușite tabere în toamnă. Și vrem să continuăm proiectul ăsta pentru că este o ocazie foarte bună pentru tătici să petreacă un timp cu băiatul sau cu fetița lor acolo la munte. Sunt foarte multe activități care le facem împreună. Detalii se pot găsi pe site. Apoi este o tabără de olimpiadă biblică. Organizăm cu câteva comunități baptiste din câteva județe, și anume Timiș, Caraș, Arad, Hunedoara, Sibiu și zona Olteniei au venit cu noi. Apoi este vorba de câteva tabere pe categorii de vârstă, și anume este tabără pentru copii, o tabără în care includem arte, dar și foarte multă interacțiune pe bază de studiu biblic. De exemplu, anul acesta au fost pildele Domnului Iisus luate, discutate de copii și apoi exemplificate în diferite forme de artă. Apoi este o tabără pentru adolescenți, Aventură Montană pentru adolescenți se cheamă, unde cei care conduc tabăra încearcă să facă un echilibru între viața la munte și viața spirituală. Și asta e un mod foarte frumos ca adolescenții să priceapă anumite adevăruri spirituale din punctul ăsta de vedere. Apoi este o tabără pentru tineri peste 25 de ani. Sunt o categorie care își găsesc mai greu locul între tineri și adolescenți sau așa, și am organizat de câțiva ani o tabără special pentru ei. Este o tabără tematică pe partea de volei și evangelizare, unde încurajăm pe tineri să vină cu prietenii lor necreștini. Am mai avut și alte tabere, dar deocamdată ne-am rezumat la astea și astea cred că vor fi și pe viitor.
Cred că mai multe detalii și date mai exacte pot găsi pe site-ul brădețel.ro. Aș dori acum să nu scăpăm câteva din facilitățile pe care le oferiți. Mă refer la partea sportivă, activitățile sportive celor doritori.
Am tot lucrat la baza sportivă și încă mai avem de lucru, dar la ora asta avem două terenuri de volei care pot fi folosite atât pentru volei cât și pentru alte activități pentru care ai nevoie de un teren ca să faci jocuri distractive sau alte activități. Apoi avem un teren de tir cu arcul. Avem arcuri pentru copii și arcuri pentru adulți și e foarte pasionant să vezi că încerci să nimerești cu săgeata în centru țintei și ea nu prea merge și deci este o activitate frumoasă și de dorit deci, pentru cei care vin. Apoi avem câțiva pereți de cățărare pe stâncă și pe cauciucuri. Asta e testul de anduranță și de rezistență. Nu toată lumea, așa cum spuneam mai devreme, ajunge până în vârf, dar majoritatea reușește să facă lucrul ăsta, încurajați de noi, încurajați de prietenilor. Și e foarte, foarte frumos acest traseu de cățărare, care se continuă cu un curs cu obstacole la înălțime, diferite probe, cum probabil ați mai văzut și în alte parcuri, care, bineînțeles, încercăm să le facem cu supraveghere foarte mare, cu instructori, cu echipament adecvat. Foarte, foarte gustate sunt tirolienele care le avem. Avem două, trei tirolene, dar numai două mai folosim dintre ele. Una peste râu și una mai lungă care traversează tabăra. Și asta chiar este un moment în care de mulți îl compară cu credința. Adică trebuie să te arunci în gol acolo și să mergi și să te încrezi în Domnul, în instructor și în echipament și e o experiență foarte frumoasă și ne bucurăm să putem oferi tinerilor. Mai avem un tren de paintball care, la cerere, cei care doresc, asta este o extra ofertă, cei care vor poate să meargă și să joace și un joc de paintball și mai sunt diferite jocuri distractive care le putem oferi în funcție de scopul pe care ei și l-au propus.
Ionică, suntem aproape de finalul emisiunii noastre. Știu că muncești foarte mult acolo, ești implicat trup și suflet la Brădețel, petreci uneori destul de mult timp departe de casă. De ce merită să faci asemenea investiții, asemenea eforturi la Brădețel?
Da, aici ai atins un punct sensibil și pentru mine și pentru familia mea. Într-adevăr, petrec destul de mult timp acolo. Bucuria este că pot să merg la munte și de obicei în vacanțe fiul meu, Victor, vine împreună cu mine și este un mare ajutor pentru mine. Fetița o luăm de multe ori cu noi. Mai vine și soția în weekenduri și vine tot mai des, pentru că dacă nu putea să vină Cristina la mine, veneam eu la Timișoara, dar am avut foarte mult de lucru în ultimii ani și mai mult a venit ea în weekenduri acolo. E un efort care îl fac cu plăcere. Niciodată n-am simțit că mă duc la Brădețel cu greu, deși de multe ori mi-a fost foarte greu. Mi-aduc aminte numai de ultima dată când am fost aici la munte și am avut multe lucruri de făcut. Însă răsplata spirituală, care în primul rând o simt că mi-o dă Domnul mie, și apoi cea care o văd în viețile altora, transformarea care are loc în viețile altora, este cea care îmi dă curaj să merg mai departe. Cum, de fapt, cred că este lucrul ăsta valabil pentru mulți cei care sunt implicați într-un fel sau alt într-o lucrare spirituală. Stau de vorbă de multe ori cu tinerii care vin la noi și pe final de perioadă îi întreb cum a fost, cum vi s-a părut, stăm de vorbă cu liderii și feedback-urile care vin de la ei sunt foarte încurajatoare. Dacă mai avem timp, vreau să dau un exemplu. Mi-aduc aminte, am un prieten în Austria care mi-a spus, vreau să vizitez tabăra voastră, dar mergem pentru alte lucrare în țară și trecem, stăm numai o seară la voi. A venit cu fiul lui care nu mergea la biserică, era așa într-o perioadă de adolescență, de rebeliune și față de el și față de tot ce însemna autoritate, și a venit seara cu noi, a prins chiar un mesaj foarte provocator, a văzut tinerii la închinare și la sfârșitul mesajului tânărul ăsta s-a dus la păstorul care avea mesajul și a zis, vreau să-l primesc pe Dumnezeu, ce trebuie să fac? Când am stat de vorbă cu tatăl lui, bineînțeles că și-au mai prelungit, au mai stat încă vreo două seri împreună cu noi, și când am stat de vorbă cu el mi-a spus, cred că orice investiție pe care un tată o face pentru copilul lui merită dacă el se finalizează cu faptul că tânărul îl primește pe Hristos. Și a plecat din tabăra noastră foarte bucuros pentru că l-a primit pe Hristos. Și nu, bineînțeles că nu este un caz unic. Sunt alți oameni. De exemplu, o categorie specială de care n-am vorbit sunt voluntarii taberei, a căror vieți văd cum se transformă. Chiar anul ăsta am avut, sau de fapt anul trecut, am avut câțiva voluntari care au venit noi și au început să lucreze cu noi și viața lor s-a schimbat tocmai prin faptul că au fost expuși la cuvântul care schimbă. Pe de o parte sunt mesajele foarte puternice, pe de altă parte e faptul că toți tineri au scopul ăla, se duc acolo la închinare, se duc să asculte cuvântul, au timp dimineața, au timp după masa la a-L lăuda pe Dumnezeu, la a se oferi viețile, mințile, inimile lor la această lucrare, și ea fiind făcută în mod sistematic, pe o săptămână dă un randament foarte bun. O săptămână de zile stai împreună cu oameni care au același scop ca și tine, într-un mediu distractiv, într-un mediu relaxant, dar unde ți se pot da adevărul spirituale. Asta e ceea ce mă motivează.
Mulțumim tare mult, Ionică. Simt că ai mai avea multe de spus și văd că o faci cu plăcere și despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta și despre felul în care El a lucrat la Brădețel, dar și despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viața participanților care au fost în această vară și în alte veri la Brădețel. Așteptăm cu drag sezonul de iarnă, așteptăm Revelionul și poate ne întâlnim acolo. Poate chiar dintre ascultătorii noștri vor fi care vor căuta pe brădețel.ro date de contact și te vor... Poate ar fi potrivit să spunem un număr de telefon pentru cei care n-au internet.
Numărul meu de telefon 0742 461146, ușor de ținut minte, însă acolo la înscriere sunt două numere de telefon, este încă o persoană care mă ajută pe partea de înscriere, dar ascultătorii pot să mă sune pe mine sau pot să caute numerele pe site și pot să sune, să trimite mail și cu siguranță că vă primim cu mare dragoste acolo la munte.
Aici, la Creștini în Acțiune, am stat de vorbă cu Ionică Olaru, directorul taberei Brădețel, o tabără din Munții Retezat, această zonă frumoasă. Am fost la înălțime, am reținut că cel mai înalt vârf din Retezat are 2509 metri, vârful Peleaga, și am înțeles că acolo sunt frumuseți create de Dumnezeu. Tabăra Brădețel este un loc mai aproape de cer. Acesta este sloganul vostru. Fiecare dintre noi ne dorim să fim mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de cer.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.